Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 30 octombrie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Va fi Leonard Orban primul comisar european din partea României?
Presa din România discriminează grupurile minoritare din această țară, se spune într-un raport al Agenției de Monitorizare a Presei.
România și securitatea energetică. Începem, ca de obicei, emisiunea cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Anunțul acceptării candidatului român la postul de comisar european este așteptat din clipă în clipă din surse ale Comisiei Europene, afirmându-se că este probabil ca el să preia responsabilitatea pentru Uniunea Vamală a Uniunii Europene. Candidatul român este, cum se știe, Leonard Orban, ministrul ajung pentru integrarea europeană. Aflat într-o vizită diplomatică la Londra, ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a discutat cu ministrul britanic pentru afaceri europene, Geoff Hunt, problema accesului românilor pe piața muncii din Marea Britanie. Ministrul român și-a exprimat decepția față de restricțiile anunțate de britanici și a declarat ulterior pentru Mediafax că i-a dat asigurări lui Hun în sensul că nu se va ajunge la un surplus de muncitori necalificați români. Așteptăm ca procesul de revizuire, după un an, a mai spus Mihai Răzvan Ungureanu, să valideze judecata noastră bazată pe statistici, nu pe ipoteze. După opinia ministrului român, cităm, se pare că necesitatea economică este în contradicție cu politicile guvernamentale britanice. După observațiile făcute săptămâna trecută de președintele Traian Băsescu la adresa insuficientei înzestrări a armatei române, ministrul apărării naționale Sorin Frunză Verde a anunțat la sfârșitul unei întâlniri cu membrii comisiilor reunite de apărare din Camera Deputaților și Senat că bugetul armatei a fost suplimentat ajungând la 7,7 miliarde de lei. Suma ar reprezenta 2,05% din produsul intern brut. Anterior, parlamentarii democrați ceruseră majorarea bugetului până la echivalentul a 2,8% din PIB. Ministrul Justiției, Monica Macovei, apreciază că România a făcut, citez, pași mari și rapizi în ultimul an în lupta pentru combaterea corupției și că există un număr suficient de investigații și de trimiteri în judecată care garantează că Direcția Națională Anticorupție funcționează foarte bine. La o reuniune la Rabat, în capitala Marocului, Statele Unite și Rusia, susținute de națiunile industrializate și de alte 7 state, au lansat o inițiativă, angajându-se să coopereze într-un program global de menținere sub control a materialelor nucleare și de combatere a terorismului. Potrivit unui studiu comandat de guvernul britanic și ale cărui rezultate au fost date publicității, schimbările de climat și încălzirea acestuia riscă să conducă la cheltuieli mai mari decât cele generate de cele 2 războaie mondiale din secolul 20. Raportul de 700 de pagini este centrat pe consecințele de ordin economic, nu ecologic, ale încălzirii planetei. După referendumul în care Serbia a adoptat o nouă constituție, Uniunea Europeană a reacționat apreciind drept contradictorie prevederea care declară provincia Kosovo parte integrantă a Serbiei. Potrivit purtătorii de cuvânt a Comisiei Europene, Cristina Noghi, gestul este discutabil fiindcă majoritatea celor care trăiesc în Kosovo, în proporție de 90% albanezi, nu au fost înscriși pe listele de vot. Și acum jumătate de oră, în Franța s-a anunțat premiul Medicis Etrange 2006, recompensându-l pe scriitorul român Norman Manea pentru romanul Întoarcerea huliganului, apărut în versiunea franceză la editura Seuil.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, dar și analize, interviuri sau comentarii pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, urmează să anunțe dacă acceptă a doua propunere a României la funcția de comisar european. Este vorba de fostul negociator șef al României cu Uniunea Europeană, Leonard Orban. Cum este văzut Orban de la Bruxelles? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere în capitala Belgiei, Dan Alexe.
candidatura lui Leonard Orban nu va pune probleme de genul celor pe care le pusese cea lui Varujan Vozganian. În primul rând a fost înlăturată opoziția grupului socialist din Parlamentul European. Socialiștii sunt al doilea grup politic transnațional din Parlament ca importanță, însă atât în cazul numirii Meglenei Cuneva din Bulgaria, cât și în cazul eforturilor Bucureștiului de a găsi un candidat, socialiștii din Parlamentul European se vedeau cu totul lăsați în afară. Din perspectiva lor, numirea comisarilor din Bulgaria și România începea să semene cu un fel de târg între conservatori și mărunta facțiune liberală din Parlament, care începe însă să aibă o pondere disproporționată în cadrul colegiului de comisari. Din această perspectivă, Vozganian, necunoscut la Bruxelles, era o pradă facilă pentru socialiști și existau puține șanse ca el să fi trecut examenul de baraj din Parlamentul European. Cu totul alta e situația lui Leonard Orban, care a condus negocierile de aderare a României în perioada lor finală. De altfel, vicepreședinții grupului socialist din Parlament, austriacul Svoboda și olandezul Wiersma, au anunțat deja că nu au obiecții fundamentale față de numele lui Orban. Acum, după ce Barroso va accepta în mod probabil numirea lui Orban și după ce îi va acorda și acestuia un portofoliu potențial, cum i-a acordat bulgăroaicei Cuneva, cei doi noi comisari vor trebui să mai primească și aprobarea Parlamentului European la sesiunea plenară din luna decembrie. Cei doi comisari vor avea așadar câteva săptămâni pentru a se pregăti. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Eșecul primei nominalizări pentru funcția de comisar european, aceea a senatorului liberal Varujan Vozganian, l-a pus într-o lumină nefavorabilă pe cel care a făcut-o, premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Cum și de ce premierul l-a ales pe Leonard Orban pentru a doua nominalizare? O posibilă explicație de la Sabina Fati.
Premierul Tăriceanu nu și-a revenit încă după experiența neplăcută traversată cu Varujan Vozganian. De aceea s-a oprit la Ludovic Orban, un tehnocrat care se ocupă de aproape 7 ani cu relațiile dintre România și Uniunea Europeană din postura de negociator șef adjunct. A ocupat această funcție și în perioada guvernării Năstase și este perceput mai degrabă ca un tehnocrat, însă vederile sale sunt mai apropiate de președintele Băsescu decât de premierul Tăriceanu. Primul ministru nu avea însă de ales și nu putea risca să vină din nou cu un candidat neverificat, mai ales că președintele Băsescu a explicat într-un interviu apărut astăzi că Varujan Vozganian ar fi fost împins spre Bruxelles de un grup economic care, cităm, acționează nelegitim, adică nu se mulțumește să se ocupe doar să facă bani și să-și mărească profitul, ci vrea și influență politică. Jocul făcut de Călin Popescu-Tăriceanu cu Vozganian, indiferent dacă a fost inocent sau interesat, a împins România într-un scandal internațional complicat. Deocamdată nu și-a asumat ca premier gafele, dar ca șef al PNL pare tot mai presat să dea socoteală. Vicepreședintele liberal Puiu Hașotie a propus la sfârșitul săptămânii trecute înființarea postului de președinte executiv al PNL, ca modalitate urgentă de a muta puterea în mâinile cuiva mai preocupat de soarta partidului. Soluția, chiar dacă a rămas pe moment în faza de proiect, ar putea fi pusă în practică în viitorul apropiat, pentru că liberalii sunt destul de nemulțumiți de faptul că Tăriceanu s-a consultat doar cu câțiva oameni înainte să cedeze portofoliul apărării Partidului Democrat. Poziția premierului în PNL este așadar tot mai precară pe fondul incapacității numirii unui comisar european cu profil liberal clar, dar și a scăderii în sondaje a partidului după plecarea dizidenților din platforma Stoica Stolojan. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Senatorul Varujan Vozganian a afirmat astăzi din nou că nu a colaborat în niciun fel cu securitatea și a reproșat președintelui Traian Băsescu declarațiile acestuia în legătură cu presupusa sa apartenență la un grup de interese. Am stat de vorbă despre cazul Vozganian înainte de nominalizarea lui Leonard Orban cu corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Este ceva în neregulă cu logica acestor numiri în România. Există poziții în diplomație și în cercurile internaționale în care, în funcție de prestigiul, prestanța și influența celui numit, comunici câtă importanță dai și cât respecti acorzi postului sau țării sau structurii respective. Poziția de ambasador la Washington intră într-o astfel de categorie, de exemplu, și cu atât mai mult cea de comisar european, adică de ministrul al Europei. Departe de mine gândul de a afirma că Varujan Vozganian nu este capabil și onest. Nu avem nicio dovadă să-l punem la îndoială. Faptul că Varujan Vozganian este un intelectual de calitate nu e însă suficient. Grila despre care se scrie în aceste zile în presă ar fi trebuit să fie cea care să stea la baza alegerii. Poziții de frunte în administrația românească, anvergură internațională, participare într-o calitate importantă la procesul de integrare european. Mai ales când e vorba de un nou venit, europenii privesc către acest prim gest public, dorind să vadă cât respect, câtă importanță acordă România structurilor comunitare. Dacă acest respect este real, primul membru al cabinetului european din partea României trebuie să fie o personalitate de prim rang, care să se încadreze în grila menționată. Și existau suficienți candidați chiar în afară de cei menționați în această a doua fază. Ori, repet, fără să contest meritele domnului Vozganian, impresia lăsată este că în procesul numirii, ca și în prea numeroase ocazii precedente, liderii României, cele două palate, se pierd în șahuri politicianiste aproape indiferent de ce chestiune au de rezolvat. Trocul apărare comisar european, chiar și declarațiile contradictorii cu privire la rolul jucat sau nu de președinte în procesul celei de-a doua numiri, asta sugerează. Este ca și cum ai spune, ne-am văzut intrați în Uniune, acum facem din nou cum ne taie capul.
Din Statele Unite, un fost ofițer superior al fostei direcții de informații externe a securității, Liviu Turcu, a lansat acuzația că Varujan Vozganian ar fi colaborat cu securitatea.
Toate instituțiile abilitate din România și domnul Vozganian susțin că nu e adevărat. Dar cât timp tot din interese obscure nu se va face lumină în procesul de conspirărilor, astfel de alegații vor continua să prindă viață proprie și să joace un rol. Cât de credibile sunt de conspirări începute de jos de la unii dintre turnători care nu vor ajunge probabil niciodată sus. Ce e de făcut cu cei care, agenți activi fiind, nu vor fi de conspirați? La aceste întrebări se adaugă și cea dacă premierul a cerut verificarea domnului Vozganian și înainte de a face numirea, așa cum se procedează în astfel de cazuri în toată lumea, nu doar după. Toate aceste întrebări, care nu-și găsesc răspuns, desemnează o ceață deasă pe aeroportul de pe care avionul românesc a încercat nereușit să decoleze către Bruxelles.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că odată cu trecerea la ora de iarnă, emisiunile de pe unde scurte ale Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe.
De luni până vineri, programul Europa Liberă în direct de la ora 18 pe frecvența de 9605 kHz. Tot pe 9605 kHz și tot de la ora 18, transmitem sâmbătă și duminică emisiunile La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Emisiunea Ora Moldovei se difuzează de luni până vineri la ora 21 pe frecvența de 3965 kHz. Aici, Radio Europa Liberă. Agenția de Monitorizare a Presei și Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație au lansat astăzi publicația Minorități și Discriminare în Agenda Presei. O publicație ce conține câteva articole ale unor jurnaliști de investigație și o cercetare asupra modului în care presa din România reflectă problematica minorităților. Am stat de vorbă cu coordonatorul acestui studiu, acestei cercetări, Ionuț Codreanu, pe care l-am întrebat la început ce anume a determinat realizarea cercetării.
Această monitorizare trebuia să fie instrument pentru jurnaliștii de investigație cooptați în acest proiect. Și ei ar fi trebuit să-și selecteze din articolele identificate de noi anumite subiecte, să se inspire, practic. Însă ne-am dat seama că este un instrument foarte util și putem face la rândul nostru o analiză independentă pentru a vedea care este imaginea generală în presa centrală și locală. Și am urmărit să evaluăm atât cantitativ cât și calitativ relatările jurnalistice. Evident, la nivel intuitiv, puteam să spunem din start că cel mai vizibil grup minoritar va fi etnia romă, însă am identificat și abaterile deontologice, ceea ce noi am tradus acolo prin atitudinea față de minorități, față de grupul minoritar. Și în cazul etniei rome, atitudinea negativă a avut o incidență mai ridicată decât în cazul celorlalte grupuri monitorizate.
Da, trebuie să spunem deci că imaginea minorităților se referă, în presa scrisă națională și locală, se referă nu numai la minorități etnice, cum e cea romă, ci și la grupuri, spuneați,
vulnerabile.
Cum ar fi?
Cum ar fi persoane cu dizabilități fizice sau mentale. mentale, persoanele seropozitive, minoritățile sexuale, copiii instituționalizați, delinvenții juvenili.
Și cum ați lucrat?
S-a operat monitorizarea pe 6 publicații centrale și 12 locale. De fapt, au fost selectate 6 regiuni și din fiecare regiune selectate 2 publicații și au fost monitorizate edițiile electronice. Am urmărit, evident, frecvența aparițiilor, atitudinea față de grupul respectiv, măsura în care jurnaliștii relatează despre probleme pe care le întâmpină grupurile minoritare, dacă sunt prezentate și soluții, și am încercat să vedem care sunt temele dominante cu care sunt asociate grupurile minoritare de la noi din țară. Și am putut să obținem o structură a discursului jurnalistic. De exemplu, în cazul etniei rome predomină tema infracționalitate, ceea ce nu face decât să întrețină stereotipurile și să întrețină aceeași imagine negativă asupra acestui grup minoritar, în timp ce, de exemplu, în cazul persoanelor cu dizabilități fizice sau mentale a dominat tema incluziunea socială, ocrotire, deci cu totul altă abordare. Am încercat să surprindem și autoritățile publice implicate în rezolvarea problemelor acolo unde au fost semnalate.
Concluzia mare a raportului este?
Concluzia mare a raportului că în continuare există discurs discriminatoriu la noi în presă și nu ar trebui să ne concentrăm exclusiv pe partea cantitativă, ci pe fenomenul în sine, faptul că există în continuare discurs care instigă la ură și există stângăcie multă în relatarea jurnaliștilor. Stângăcia noi o identificăm cel mai ușor prin menționarea irelevantă a etniei și asta nu o punem neapărat ca fiind rea voință, ci stângăcie, neprofesionalism. Dar, de asemenea, am întâlnit niște articole care pur și simplu instigă la ură. Sunt mai mult decât o relatare, sunt practic impresiile jurnaliștilor despre viață, despre lume.
Puteți da exemple, nu neapărat cu nume de ziare, dar de regiuni din România unde apar asemenea articole?
Păi am avut chiar și în presa centrală, cu prilejul manifestărilor Gay Fest, am avut un articol foarte violent la adresa participanților la acel marș, articol în care autorul ne împărtășea nouă cititorilor faptul că i s-a făcut scârbă de ceea ce a văzut. Noi am interpretat asta o barieră mult depășită în relatarea unui subiect. Subiectul homosexualității a fost foarte criticat și în presa locală, în Bacău în special, unde anumite articole de presă s-au transformat în eseuri filozofice privind iubirea între semeni și cum se concepe ființa umană și cât de nenatural este acest fenomen al homosexualității. Și inclusiv la invective s-a ajuns în acest articol, de exemplu, din Bacău.
Dumneavoastră propuneți soluții sau mai degrabă v-aș întreba, există o instituție în România care ar trebui să pună ordine în aceste, știu și eu, încălcări ale deontologiei presei?
Sunt articole de presă la care Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării ar trebui să se autosesizeze.
Ionuț Codreanu de la Agenția de Monitorizare a Presei.
Între timp, cu scurt timp în urmă, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat că acceptă candidatura lui Leonard Orban la portofoliu de comisar european reprezentând România. Leonard Orban ar urma să conducă Comisia de Cultură, Educație și Multilingvism, dar candidatura lui mai trebuie să fie acum aprobată de Parlamentul European, cum relata și corespondentul Europei Libere la Bruxelles.
Recent, sediul Europei Libere de la Praga a găzduit Forumul Energiei, un seminar internațional având ca temă securitatea energetică în lume. Între invitați s-a numărat și Liviu Mureșan, președintele executiv al unei organizații neguvernamentale din România, numită Fundația Eurisc. Domnia sa a acordat un interviu Europei Libere pe tema poziției pe care o are România în privința resurselor energetice.
În prezent, România își asigură cam jumătate din necesarul de petrol și de gaze. Asta, pe de o parte, este bine. Pe de altă parte, nu este suficient de viroasă economia, pentru că se bazează pe și chiar și factorii de decizie la noi. Mai avem ceva resurse, deci ne putem descurca, deci eficiența nu trebuie să fie la fel ca cei care trebuie să cumpere totul. Deci că este și aici, a fi sărac, te învață să fii mult mai chipzuit în tot ceea ce faci și să fii mai eficient.
Asta e cu două tăișuri, pentru că, vrând nevrând, această sursă de energie
energie se va termina. Absolut. Și toată lumea caută surse alternative de energie.
Noi avem însă și construcții cum este Cernavodă, care vine cu altceva. Deci vine cu ofertă a unor capacități care se vor pune în funcțiune și care vor acoperi o parte din necesarul energetic, iar România va deveni o furnizoare de energie electrică, de exemplu, pentru regiune, ceea ce lărgește paleta de ofertă. Am văzut ce înseamnă să-ți cauți clienți cu o sursă bună de energie, poți să întorci, ca să spunem așa în ghilimele, o țară cum e Moldova, dinspre est spre vest. Nu mai trebuie să faci toate aceste construcții care țin de această infrastructură critică, de acest complex de conducte, rețele, șosele și mai departe. Avem capacități de rafinare, avem experiență în domeniul extracției, prelucrării petrolului. Specialiștii noștri sunt căutați în Asia Centrală. Ești întrebat unde sunt specialiștii aceia români. Ați văzut că am avut recent chiar și un incident până în Iran, se merge să lucreze cu aceste platforme. Și faptul că acum avem un sector privat care este și cu steguleț românesc, dar și cu participare internațională, asta oferă o șansă, cred, în plus, ca să fim partea unor astfel de construcții care se întind pe teritorii mai mari și pe un timp mai îndelungat, pentru că aceste lucruri se construiesc pe decenii, nu se fac pentru un scurt mandat ministerial în acesta de 4 ani.
Ați vorbit din nou de Republica Moldova și despre cum ar putea fi întoarsă Republica Moldova dinspre est spre vest, dar Republica Moldova, cel puțin politic, s-a întors deja spre vest. Cum vedeți ecuația în termeni de securitate energetică România-Moldova, Uniunea Europeană? România va deveni granița Uniunii Europene cu Republica Moldova și cu sfera de influență energetică a Rusiei. Cum jucăm aici?
Aici trebuie să fim și noi în stare să înțelegem noul statut care l-avem de țară membru Uniunii Europene, cu greutate în luarea unor decizii și cu o așteptare din partea vecinilor că vom fi în stare să prezentăm niște proiecte, să susținem niște interese și mai departe. În legătură cu Moldova, cunoaștem foarte bine că este un fel de rozavânturilor pentru supraviețuire politică sau ca entitate, s-a orientat în diverse momente, în diverse feluri, poate chiar și pe parcursul unui an a avut niște opțiuni absolut diferite. Dar lucrurile le-aș vedea într-un context mai larg și suntem, până la urmă, prizonierii teritoriului, nu putem să fugim și orientarea care este la un moment dat politică se poate schimba, pentru că de la 1 ianuarie anul acesta am învățat că politica mare se face cu o componentă care până acum nu i s-a dat prea mare importanță, este energia. Și cu Rusia trebuie discutat ca și cu o mare putere fermitate și se negociază niște lucruri și se obțin niște rezultate. Din păcate și recenta întâlnire europeană a dovedit că încă nu suntem cu toții uniți, nu vorbim cu o singură voce. Sunt jocuri care se fac pe sub masă a unor țări mari din Uniunea Europeană pentru a-și promova propriile interese. Nu sunt definite interesele la nivelul construcției europene și de aici încolo și slăbiciunea în fața unor parteneri cu astfel de anvergură și cu astfel de poziție de dictare cum este Rusia. Rusia, să nu uităm, este țara care dă mare jucători de șah și ea joacă probabil în același timp la mai multe mese șah cu Uniunea Europeană și știe să controleze jocul, cu Statele Unite, la altă masă joacă cu China, la altă masă joacă cu Asia Centrală, poate la altă masă joacă cu proprii săi consumatori interni, că acolo sunt mari probleme. Adică cine vede Rusia ca o țară mergând din succes în succes, se înșală. Și acolo sunt această bogăție, acești bani care vin și care în general nu prea știm unde să duc și cum sunt folosiți. Acești bani creează linii de fractură în societate și ei trebuie să fie foarte bine folosiți în probleme strategice ca să asiguri o coerență acestui teritoriu imens care la ora actuală nu este suficient de delegat ca să poată să reziste în timp la presiunile la care va fi supus. Mă refer la toată această construcție a Federației Ruse.
Un punct de vedere al lui Liviu Mureșan, președintele executiv al Fundației Eurisc din România. Somnul la volan noaptea într-o intersecție nu e prevăzut de lege în România. Alexandru Călinescu ne spune de ce.
Atât noul cod rutier cât și campaniile publicitare intense din ultima vreme insistă asupra plusului de atenție pe care conducătorii auto de România trebuie să-l acorde angajărilor în intersecții. un singur lucru nu a fost prevăzut. Adormitul la volan, în așteptarea trecerii de la roșu la verde. Este performanța pe care a reușit-o la finele săptămânii trecute Nicușor Constantinescu, președintele Consiliului Județean Constanța. Foarte adevărat, era târziu și era seară. Domnul Nicușor Constantinescu n-a rezistat celor 30 de secunde cât dura culoarea roșie, n-a așteptat nici galbenul și a adormit temeinic cu capul pe volan. A stat așa vreo jumătate de oră, după care a fost trezit cu greu și a fost extras, încă și mai greu, șovăielnic și buimac din mașină. Imaginele date la televizor erau extraordinare. Un domn foarte, foarte corpulent, cu cămașa desfăcută, cu un lanț gros de aur în jurul gâtului, cu privirea tulbure și limba împleticită. A explicat mai întâi care spondiloză. A dat bine apoi pe cele 130 de kilograme ale sale. Justificări nu prea convingătoare, deoarece, cum să zic, aveai senzația că efluvii de alcool treceau prin micul ecran și se răspândeau în camerele telespectatorilor. Partea încă și mai extraordinară a acestei povești este că la fața locului s-au deplasat operativ două echipaje de polițiști. Văzând despre cine era vorba, cele două echipaje și-au aruncat vreme de vreun sfert de oră una celelalte pisica, invitându-se reciproc și politicos să intre în acțiune. Cum dilema nu putea fi rezolvată, se pare că unul dintre polițiști s-a sacrificat la datorie și a suflat el însuși cu devotament în fiola alcool test. După care l-au dus acasă pe președintele Consiliului Județean pentru ca acesta să se bucure de un bine meritat somn recuperator. Nu altfel s-ar fi procedat, veți zice, în urmă cu 20 de ani, cu un prim secretar de județ. Foarte exact. Numai că, de data aceasta, cena s-a văzut la televiziune, iar ziarele au comentat-o copios. Așa se face, și e o notă bună pentru Ministerul de Interne, că numai puțin de 8 polițiști din Constanța au fost sancționați. Omul cu fiola a fost destituit. Un agent șef a fost retrogradat. Alți 5 apărători ai ordinii publice au primit diferite sancțiuni, iar șeful biroului poliției rutiere din municipiu a fost propus pentru destituirea din funcții. Era să uit. Domnul Nicușor Constantinescu a mai declarat că avusese o săptămână foarte obositoare și că era de asemenea marcat de eșecurile echipei de handbal din Constanța. Mă întreb ce face domnul Constantinescu la volan când euforic sărbătorește succesele echipei de handbal. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Crinescu.
Trecem acum în Bulgaria, unde președintele Gheorghe Parvanov a obținut un al doilea mandat în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Despre semnificația acestei victorii ne vorbește de la Sofia Petiu-Petkov.
Gheorghe Parvanov a obținut în cel de-al doilea tur două realizări fără precedent în istorie post-totalitară a Bulgariei. Prima, el a devenit primul șef al statului care a câștigat un al doilea mandat, cea de-a doua a ajuns la această performanță cu o diferență de aproximativ 54% în fața oponentului său, ultranaționalistul Volen Sidorov. În favoarea sa au votat în proporție de 99% simpatizanții Partidului Socialist și cei ai Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Avantajul președintului a fost cel mai mare în regiunile cu populație mixtă, Cârceli, Razgrad și Târgoviște, în cartierele de rom și în cele peste 40 de secții deschise în Republica Turcia, în care au votat peste 50.000 de alegători cu dublă cetățenie. Dreapta de asemenea a contribuit la succesul electoral al lui Parvanov. În cel de-al doilea tur, președintele a fost sprijinit de 85% din alegătorii Mișcării Naționale Simeon al doilea și de jumătate din cei formațiunilor desprinse din fostă UFD. La prima sa conferință de presă, Parvanov a declarat că rezultatul a fost așteptat și reprezintă o confirmare a realizărilor din primul său mandat de 5 ani. El a promis că nu va mai tolera greșelile executivului. La rândul său, Volen Sidorov a spus că partidul ATAC a dus o luptă grea, reușind să-și dubleze rezultatul din ultimele alegeri parlamentare în pofidă faptului că împotriva sa a fost mobilizată întreaga mașină a statului. Victoria categorică a lui Parvanov a demonstrat că așa zisul pericol la adresa democrației și viitorului european al Bulgariei din partea ultranaționaliștilor a fost exagerat, dar a jucat un important rol în campania președintelui, a declarat unul din liderii UFD, Ivan Sutiruf. Alți lideri ai dreptei au spus că o parte din voturile în favoarea lui Sidorov sunt voturi de protest, ci nu neapărat în favoarea partidului ATAC. A continuat importul de alegători din Turcia și cumpărarea de voturi în ghetourile de rom, în care Parvanov a câștigat ca pe vremea lui Jivkov cu peste 90%. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Petru Petkov. Doamnelor și domnilor, în încheierea emisiunii, un foarte scurt buletin de știri. Președintele Comisiei Europene, José María rectific, José Manuel Barroso a anunțat în urmă cu nu cu mult timp că acceptă candidatura lui Leonard Orban la funcția de comisar european din partea României și a anunțat că acesta va primi portofoliul de cultură, educație și multilingvism. În Franța, reacționând la incidentele violente din ultimele zile, când autobuze au fost atacate și incendiate de tineri în suburbile Parisului, premierul Dominic de Villepin a anunțat o înăsprire a legislației de securizare a mijloacelor de transport. Și premiul Medicis Etranger 2006, unul din cele mai prestigioase premii literare franceze, a fost acordat astăzi scriitorului Norman Marea pentru romanul Întoarcerea huliganului. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Ileana Giurghescu, Lucian Ștefănescu și František Fortin la apăbitul tehnic, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire mâine la ora 18 și nu uitați astăzi la ora 21, ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.